Bună seara! Bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul nostru. Nu era dor de noi, astăzi sunt doar eu și cu o invitată foarte, foarte, foarte faină, care sper că vă va plăcea mult. Înainte de toate, am emoții. Hey! Eu așa fac primele 5 minute, am niște emoții și după aceea am
zis. No worries!
Am zis ceva, am zis.
Ai zis foarte bine, continuă! Înainte de toate, nu uitați să dați follow și subscribe!
Nu uitați! Să dați subscribe, follow, comenturi, ce vreți voi, să fiți activi, să ne întrebați lucruri, să ne dați sfaturi, recomandări, suntem foarte deschiși, știți asta. Și acum hai să trecem la treabă. Să vă prezint invitata mea de astăzi, mai frumoasă în realitate decât la televizor sau pe rețelele de socializare, asta e realitatea. Faimoasa Tili Nicolae!
Come on, ce drăguț ai fost! Cum ai preluat din energia mea, înțelegi? Și te-ai emoționat, ești terminată! Zici că te iau de nevastă, nu te iau, te duci acasă, stai liniștită! Te duci acasă înapoi la bărbat, la soție, all good!
Exact!
E all good! Mulțumesc frumos!
M-am emoționat!
Da!
Pentru că mă bucur foarte mult că ești aici, ai o energie absolut grozavă! Absolut grozavă, efectiv, ai umplut locul, tot locul ai umplut de energie.
Mulțumesc și încă nici n-am început, îți dai seama?
Exact, noi am stat deja de vorbă și suntem așa încălzite.
Așa este, da.
Spune-mi, te rog, așa, pentru început, cine ești?
Știi că acum mulți ani de zile, când a apărut Facebook-ul și, de fapt, fetele mă încurajau să terminase serialul la blog, am vrut foarte mult să mă retrag din zona asta, pentru că cumva am început de-a lungul copilăriei mele, unde nu știam real cine sunt, adică eram doar marca și produsul unui trust foarte, foarte mare și de-a lungul timpului, cumva, dorințelor mamei mele, care este fabuloasă și îi mulțumesc pentru că, evident, fără ea și fără părinții mei în spate, probabil că cu siguranță noi astăzi nu am fi stat de vorbă. Asta să mă gândesc când m-au încurajat, nu se poate să nu existe pe Facebook, pentru că eu nu voiam să am pagine de Facebook.
Da.
Și eram... Ce-mi trebuie mie pagina de Facebook? Și acolo aveai posibilitatea, știi, să faci o descriere. Să spui ceva despre tine.
Da.
Iar la descriere am spus un om. Real. Asta sunt. Un om. Un om ca toți oamenii. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu oameni care mă opresc pe stradă și mă apreciază și le sunt extrem de recunoscătoare astăzi pentru energia lor și pentru faptul că și-au timp din timpul lor, adică să-și arate, știi, această apreciere față de mine. O apreciere pe care, de altfel, acum mulți ani în urmă, adică cumva nu mi se părea, oamenii încearcă să fie drăguți, știi? Acum, cumva, cu maturitatea pe care o am astăzi, privesc diferit, mereu le spun, suntem cu toții oameni și la final nu ne diferențiază absolut nimic, pentru că ajungem cu toții în același punct,
așa
la
este.
Finalul vieții.
Așa este. Mi se pare că ești, față de mulți dintre influencerii de astăzi, ești foarte naturală. Cum reușești să-ți păstrezi și naturalețea pe care mi se pare că ai avut-o dintotdeauna, așa spun eu, care ți-am urmărit cumva
traseul
de-a lungul anilor. Cum reușești să păstrezi naturalețea versus atenția asta publică pe care tu o ai de atâția ani, acum alt tip de atenție publică prin internetul rețelelor de socializare? Cum reușești să faci echilibrul ăsta?
Cred că cel mai mult contează rădăcinile. Adică sunt convinsă că contează rădăcinile. Și vin într-o familie foarte grounded, așa, știi? Rădăcinile, cu siguranță, sunt un copil crescut la țară, pe uliță, într-o comunitate, care este fabulos, lucru care nu se mai întâmplă în ziua de astăzi. Sunt un copil crescut la bloc real, adică în fața blocului, cu toți vecinii, din vecin în vecin. Și sunt astăzi un adult care trăiește la bloc, într-o comunitate, care a reușit să adune vecinii, știi? Adică chiar râdeam zilele trecute când spunea, cum, tu te duci la tine la bloc și cer mălai, cer ou? Da, la vecina știu că beau, la vecina știu că mi-au ou, de la vecina cealaltă știu că fac nu știu ce. Cred că asta contează cel mai mult, efectiv rădăcinile. Când nu uiți cine ești, de unde ai plecat, ceea ce ești în esență și de aceea am început cu un om. Pentru că real cu toții suntem niște oameni. Nu contează că tu ești doctor, nu contează că tu ești terapeut, nu contează că tu ești, I don't know, știi, pe la guvern, nu contează nimic.
Așa.
Contează bunul simț.
Așa.
Și cred că pe public nu ai cum să-l păcălești. Naturalețea asta o ai sau nu o ai? Nu ai cum să treci dincolo de camere încercând să pretinzi că ești altceva. Poate funcționează o perioadă, dar pe termen lung, cum vorbim de o carieră în ceea ce mă privește pe mine de 20 de ani, nu ai cum să-i păcălești.
Da, și eu cred asta.
Ești ceea ce ești.
Vorbeai de rădăcini, adică de părinți, aș vrea să vorbești un pic de rădăcinile tale, de părinții tăi.
Până să ajung la părinții mei, cred că mai important ar fi să vorbesc de îngrijitorii mei, care înseamnă bunica mea care m-a crescut. Am avut două bunici care m-au crescut, dar bunica cu care am avut legătura mai profundă, să zic așa, este mama tatălui meu, bunica cu care am crescut la țară, în anii cei mai importanți din viața mea, adică până la vârsta de 7-8 ani. Erau practic toate vacanțele petrecute acolo, pentru că, așa cum știm toți, în perioada comunismului, adică părinții noștri nu puteau să ne îngrijească, adică să stea acasă, cum se întâmplă acum, știi, 2 ani, să stai după ce naști. Și toate vacanțele mele erau petrecute acolo și eram practic lăsată câte 3 luni de zile. Eu nu am fost îngrijită numai de bunică, am fost îngrijită și crescută și de vecinii mei. Și eu practic sunt suma tuturor îngrijitorilor mei, mentorilor mei, oamenii pe care i-am cunoscut, părinții mei, evident, așa cum spuneam, pe care iubesc și divinizez și am o relație fabuloasă, au 75 de ani amândoi, m-a făcut la o vârstă destul înaintată, 36 de ani. Asta este povestea lor. Povestea mea este că 36 de ani este dacă m-aș apuca eu acum să fac copii, știi? Da. Versus ce am experimentat eu când am născut-o pe Sofia, la 26. Și vin într-o familie sănătoasă, la ce mod? Fără bătăi, fără vicii, fără shaming, fără bullying la adresa noastră, cu uniune, cu dacă nu avem este suficient cât avem, cu dacă deschideam frigiderul și vedeam poate doar margarina sau ciorba, mama iar o să se supere pe mine, dar asta era realitatea, pentru că festinul la noi era când lua mama salariu, știi, și cumpăra parizerul și mi se părea fabulos, sau când făcea un toast, pentru că apăruseră, cum să spun eu, prăjitoarele și ei mai mergeau prin Germania și munceau ca să suplinească veniturile. Sunt un copil care a trăit o naturalețe, a trăit dansul părinților la petrecerile adulților în care se mângâiau, se sărutau. Le-am făcut anul trecut aniversarea de 50 de ani de căsătorie ai părinților mei și chiar scriam pe Instagram chestia asta și spuneam: vă doresc să vă găsiți un bărbat care să se uite la voi, așa cum se uită tata la mama, pardon, după atâția ani. Și să nu credeți, adică că evident că la noi în familie poate nu au fost certuri, dar nu au fost certuri colosare, nu au fost ceva care să nu aibă rezolvare, nu au fost ceva care să nu-și găsească, știi, un drum.
Da.
Cred că asta contează foarte mult. Okay. Și faptul că l-am avut pe tata prezent în viața mea ca masculinitate,
ca model,
adică tatăl meu la 75 de ani se bărberește și îl simți dimineața parfumat. Da.
Wow.
Și am venit într-o familie care, chiar dacă poate posibilitățile nu au fost fabuloase, au fost mai mult decât suficient pentru ca copiilor să reușească ceva în viața asta. Fără presiune, fără să fie dorința părinților să reușească ceva în viața asta.
Descrie un pic ce înseamnă suportul ăsta pe care ți l-au oferit ei, și nu numai ei, și bunicii, și întreaga comunitate, și tot binele pe care tu practic l-ai avut ca și fundament din partea oamenilor care te-au îngrijit.
Știi că se întâmplă de-a lungul vieții, ca să zic așa, să fac o paranteză, cumva mereu ești întrebat de mic: și ce vrei să faci când o să fii mare? Sau cumva când ajungi la o vârstă în care ar trebui să știi ce vrei să faci, sunt anumiți copii sau anumiți preadolescenți sau adolescenți care știu ce vor să facă. Eu n-am știut niciodată ce vreau să fac. Cumva toți cei din jurul meu au știut că întotdeauna am să fac asta, pentru că eram copilul care la școală cânta, era la toate sărbările, era prezentă la toate spectacolele, mama m-a implicat în absolut toate, cum se spun acum, ateliere opționale, nu știu ce, pe vremea noastră era, te duceai la Palatul Copiilor și făceai cantul sau făceai dans sau făceai aia sau făceai aia. Am plecat de mică, mi-aduc aminte, primul meu zbor cu avionul a fost la vârsta de 12 ani, nimeni din familia mea până în momentul respectiv nu zburase cu avionul. Și țin minte că o sunasem pe mama și spusesem, eram într-o cazare unde era frig și nu era de mâncare, eu mă voi uita de mâncare, care la noi acasă, adică nu era foarte multă mâncare. Și dar cumva mereu mama, din acele neajunsuri, întotdeauna era de mâncare, știi? Întotdeauna reușea să facă ceva. Ceea ce m-a făcut pe mine astăzi să zic că sunt o gospodină desăvârșită și copiilor mei nu le-a lipsit nimic, deși poate, cum să spun eu, potențialul financiar este de 350%, mult mai mare, dar copiii mei, adică exact cum povesteam noi și râdeam, cresc cu tocăniță, cresc cu fasole din curte, cresc cu salate de vinete, știi? Făcute de mine. Și acest suport a însemnat enorm, pentru că mi-aduc aminte de colegii mei care veneau la școală plânși, certați, bătuți pentru note și eu ajungeam acasă și îmi spunea: dacă tu ai luat 7 și tu ești mulțumită, pentru mine este suficient, nici nu mă interesează. Eu eram copilul care, mi-aduc aminte, geografie, istorie, mă duceam să le spun părinților mei: uite, ascultă-mă ce am învățat, și îi spuneau: mai nebunit, cât ai trâncănit, nu mai, gata, oprește-te. Sau eu, de exemplu, la limba engleză, Mi-aduc aminte, eram mică, aveam vreo 9 ani, chiar începuse ProTV-ul, adică să difuzeze la televizor, da. Și eu am înregistrări făcute de tata, în care eu vorbeam în limba engleză, ce învățam la școală, pentru că eram una dintre primele generații care aveau posibilitatea să învețe real limba engleză la școală, adică era mult mai pregnant față, da, de generațiile anterioare. Și inclusiv era Cartoon Network la televizor și eu foarte multă limba engleză am învățat de la desenele animate și o imitam pe Andreea Esca în limba engleză, știi? Da. Și vorbeam și făceam jurnalele. A însemnat foarte mult. Eu nu am auzit de la părinții mei, nu poți. Eu nu am auzit de la părinții mei, nu ești în stare.
Ți-a dat încredere.
Da, no matter what. Gândește-te că eu acum, publicul care mă urmărește, o parte din publicul vostru și poate sunt și alături de mine pe rețelele sociale, știu că eu sunt la a doua facultate, m-am înscris, iar tatăl meu, la 73 de ani, deci când m-am înscris la facultate, am zis, tata, m-am înscris la a doua facultate, nu știu ce, uita, și mi-a zis, bravo, tată, am să vin la finalul facultății, o să termin, o să reușești.
Wow.
Și anul acesta chiar mi-a dat tata un mesaj și noi ne vorbim prin mesaje vocale, pentru că tata nu-i place să scrie pe telefon și zic, tata, zic, îmi doresc foarte mult să vă țină Dumnezeu sănătos și să fiți alături de mine când arunc capa. Și făcea așa, va fi, tată. O să fim acolo.
Ce fain, ce frumos.
Pe lângă asta, asta spun, n-au fost numai eu, au fost mentorii mei, care mentorii mei au reprezentat și profesorii, au reprezentat producătorii care au văzut ceva în mine. Eu când m-am scris la această a doua facultate, în primul an am vrut să renunț, pentru că am văzut că erau 13 examene și am zis, Doamne, sunt masochistă, ce caut aici? De ce mi-aș mai pune această presiune pe mine? Și profesorii mei nu m-au lăsat să renunț. Când eu am venit și le-am zis, știți, mă gândesc să renunț, că mi-e greu și cu drumul și cu copiii și... Na, cumva pe ei am destabilizat puțin și pe soțul meu și pe copii, adică am stricat dinamica în familie. Da. Profesorii mei au zis, nu face asta. Nu face asta, că ce faci, faci foarte bine. Iar anul acesta, când a fost unul dintre, poate unul dintre cei mai grei ani ai noștri și ai mei personali și ai, noi ca, ai noștri ca familie, pentru că așa cum am povestit despre Sofia, că a trecut printr-un episod traumatizant, a făcut un accident cerebral la vârsta de 12 ani, eu mă reîntorsesem la teatru după 12 ani pauză, aveam premieră, eram în spital cu Sofia și în același timp îmi începuse și sesiunea. Și când profesorii mei mi-au scris, ai luat 10 la anumite materii, eram sigur că este vorba despre mine, pentru că eu nu am fost crescută în spiritul acesta, adică de notă. Eu am fost crescută, tu nu reprezinți o notă, ci și mai mult decât o notă. Și când ai văzut că ai reușit să faci lucrurile astea, adică în atâtea roluri, ca mamă, soție, om care cumva se arată în toată vulnerabilitatea lui pe internet și mi se pare cel mai mare legacy pe care îl poți lăsa unor femei care trăiesc într-o perioadă în care totul pare perfecțiunea întruchipată, să te expui și să reușești să faci și lucrurile astea. Eu la final am scris comunității mele, deși comunitatea mea la momentul respectiv nu știa ce s-a întâmplat cu Sofia, au bănuit că s-a întâmplat ceva grav, dar nu știau ce, pentru că nu dezvăluisem, am zis, eu n-aș fi putut fără X, Y, Z. Deci eu, practic, nu este vorba despre mine, eu sunt suma tuturor oamenilor care au pus câte o cărămidă.
Câte o cărămidă. Ești printre puține oameni care recunosc asta.
Dar este o realitate. Realitate. Și pe scenă se spune. Pe scenă, într-adevăr, ați văzut, ați fost la spectacole de teatru, vezi, un actor e mai într-un fel, un actor este extraordinar, dar niciunul fără celălalt nu au cum să fie
să la unison.
Exact, da. Sunt echipă. Uh-huh. De ce poți tu extraordinar? S-ar putea să nu fii la fel de extraordinar singur pe scenă.
Așa este. Îmi povesteai de părinții tăi fain. Cum ești tu ca părinte?
Eu ca părinte am foarte multe lucruri permisive pe care le regăsesc de la mama și de la tata, dar am la fel de multe lucruri, pentru că ți-am zis că am avut doi îngrijitori, adică bunica de la țară și bunica din partea mamei, despre care nu am apucat să povestesc, care era varianta strictă, dar strictă dusă la o extremă. Și mă recunosc în anumite momente în care poate sunt exagerată, când o dau de gard și îmi dau seama cumva că pun pe ei, mai pe Radu, mai puțin pe Sofia, pentru că poate așteptările sunt nerealiste. Da. O văd eu care e 1,70 m, știi? Uh-huh. Și în mintea mea sunt, yeah, you can do that. Și pe care are 13 ani, come on, get a life, știi? Da. Așa, mă duc să-mi cer iertare. Uh-huh. Sau mă duc să-i spun, știi, a fost într-un moment în care eu eram extrem de obosită, în care am țipat la tine, pentru că țip. Și recunosc chestia asta și n-am niciun stres în a recunoaște treaba asta. Și zic, nu era despre tine, era despre mine și te rog să mă ierți. Sau cum a fost acum de curând că a început școala și am primit informare de la profesoara de sport și mi-a spus că Sofia nu a afectatora și eu i-am trimis ei mesaj și am zis, unde te crezi, la opțional? Și mi-a zis, de ce vorbești așa cu mine, că eu am făcut ora de sport? Și am zis, eu nu știu dacă ai făcut-o sau n-ai făcut-o, eu am primit mesaj că nu a fost efectuată. Eu n-am de unde să știu ce îmi spune profesoara de sport, că n-a fost efectuată, că se referă că nu ai făcut toată ora. I don't know, this is ce mi-a scris, știi? Și am zis, dar de ce nu mă crezi? Iar copilul meu mi-a dat un, cum să spun eu, un shaming real în care mi-a zis, de ce vorbești așa despre mine? Și ce am să mă duc să-mi rezolv singură problema. Iar noaptea am primit mesaj de la aceeași profesoară în care mi-a zis, știți, îmi cer iertare, nu era vorba despre Sofia, am dat din greșeală, Sofia este super activă, o apreciez foarte, foarte mult și cred că este mutual respect chestia asta între noi două, pentru că o văd în fiecare pauză cum joacă volei. Și îi trimit pe grupul nostru de familie ca să-mi recunosc greșeala, ca să vadă, și tatăl ei, în care îi spun, te rog frumos să mă ierți, adică nu scuză-mă, te rog frumos să mă ierți, pentru că pentru mine, ca părinte, cuvântul iertare mi se pare că are o profunzime și un impact mult mai mare. Putem să spunem cu toți, scuze, da, scuze, așa, și scuze, ca și cum, dar te rog frumos să mă ierți și te rog și iartă-mă.
E mai profund.
Mi se pare că e mai profund.
Ajunge acolo unde e nevoie.
Da.
A fost greșeli pe care le-ai făcut ca mamă?
Bineînțeles! Nu
poate facem asta?
Da, păi da. Cine a scos până acum, adică o carte, înțelegi, în care să ne anunțe din day one, în care zicem, am grăbit mamă, wow! Dar când rămâi gravidă, zici, mamă, o să fac aia, sau când nu ești mamă, zici, eu n-a să fac aia niciodată. Eu? Niciodată, înțelegi? Păi numai în primul rând cu gadgeturile. Numai cu gadgeturile, adică de câte ori mă iau cu treabă și ca să nu mă întrerupe, mai îmi spun, înțelegi, ai fost martoră, acum chiar i-am potolit, dar ai fost martoră. Le spun, da, sigur, poți să te uiți. Acum mai nou, cu soțul meu am convenit să le punem o aplicație, adică să se oprească automat. Da. Pentru că intram în vria asta, adică și el mai are momente când lucrează de acasă, da, și trebuie să fie super concentrat pe ce face și eu la rândul meu, adică munca mea este numai de acasă, că vorbim de munca, adică casnică sau de ceea ce fac eu profesional, este numai de acasă, mai puțin aceste filmări unde plec. Da. Și îmi dădeam seama că trecea foarte mult timp și știam, o făceam mea culpa, dar nu acționam. Da. Și soțul meu a venit cu ideea și a zis, gata, le punem aplicație. Da. Și asta am făcut.
În primii ani cum a fost? În primii ani?
Și acum să ți tot pune, înțelegi, buletul era artificii, Doamne. Ce din primii ani? Mi-am de la maternitate, după ce mi-au pus-o în brațe. Doamne, deci când mi-au pus-o în brațe, eram, fix așa eram, ca un părinte și eram, mama, are mâini, are picioare.
Ce
respiră,
fac cu ele?
Băi, ce facem? Și am ajuns acasă de unde eram noi amândoi îndrăgostiți, înțelegi? Eram, noi doi, când vrem, plecăm, cum vrem, cu la. Și eram, ce facem cu ea, înțelegi? Ce facem? A schimbat foarte mult dinamica.
Da, înțeleg perfect.
Și dinamica mea, adică ca personalitate și ca ființă umană, și dinamica noastră ca și cuplu, și de familie, că habar n-aveam ce e chestia de familie, că te uitai așa și la filmele alea americane și ziceai, da, mă, călătorești cu copilul, care e problema? Eu n-am putut să am relaxarea asta în mine. Am avut-o la Radu, dar după foarte mulți ani. La Sofia n-am avut-o.
Ce ai exersat-o cu Sofia.
Doamne Dumnezeule!
Asta e avantajul celui de-al doilea.
Nu știu, eu cred că e munca mea cu mine și pe la terapie, îți spun sincer, în care am conștientizat că sunt într-o depresie cruntă, pentru că atunci când s-a născut Sofia, ea ce făcea, plângea foarte mult. Eu nu plângeam când ea plângea, eram acolo. E, mami, te iubește, ești aici, în siguranță. Și după ce se culcă... Îmi spunea mie cineva, alo, femeie, vezi că copilul ăla te simte, nu contează că nu plângi tu, adică în fața lui. Plus toate nopțile nedormite. Ți-mi minte că aveam discuții cu soțul meu când îl rugam să stea cu Sofia și a stat și m-a ajutat foarte mult și făcea, da, asta e treaba ta. Și până m-a apucat o dracii. Mie să nu vii să-mi spui din astea că e treaba mea, că e treaba amândurora, știi? Și a fost o muncă din asta, adică de dinamică, de așezarea noastră, ce înseamnă și cuplu, ce înseamnă și responsabilitatea, adică mamă, tată, care sunt roluri complet diferite, înțelegi, de iubita, iubitul, știi?
Cât a durat toată așezarea asta?
Real, cred că au durat cam 2 ani.
Cam 2 ani.
Real. Până să ne luăm, by default, task-urile fiecare dintre noi fără să ne vorbim și să fie lucruri pe care să le facem amândoi, fără să ne vorbim, adică fără să ne spunem unul celuilalt, fă tu aia sau tu trebuie să faci aia. Și după care s-a ajuns la treaba asta în care ne simțeam când unul este căzut sau când este obosit și că preia celălalt.
Da.
Cam 2 ani. Și real, la nivel de conștientizare, îți spun sincer că de-abia după ce s-a născut Radu. Pentru că după ce s-a născut Radu, de fapt au intervenit discuțiile alea pe care le eviți. alea în care hai să nu le purtăm pentru că oricum nu înțelegi, oricum ajungem în conflict, oricum nu știu ce. Și real, după ce s-a născut Radu, inclusiv acum, de curând, adică soțul meu cumva simte nevoia asta să-i aduc, nu știu, un premiu, ceva în care îmi spune, da, dar și eu cât am făcut. Și eu mereu încerc să-i aduc aminte, nu ai făcut pentru mine. Stop doing this! Nu mai îmi spune lucrurile astea, nu ai făcut pentru mine. Ai făcut în calitate de tată, pentru că ți-ai asumat rolul de tată. Pentru că acești copii nu au venit din... Ne-am asumat, am avut o conversație, adică am discutat lucrurile astea, da? Vrei asta? Bun. Vreau asta? Bun. Ok. Deci nu ai făcut pentru mine. Și cumva am zis, dacă vrei să auzi din gura mea, real, aprecieri, da, ești de apreciat. Dar încă o dată, nu ai făcut pentru mine. Și nu înseamnă că dacă restul nu fac, asta e normalitatea. Nu. În 2024, când femeile de pai să o iau din secolul lui Shakespeare, când s-au chinuit să militeze și din, să iasă din stigmatizarea asta în care bărbatul este providerul familiei și că ele trebuie să facă și să dragă și nu știu ce, să fie mereu impecabile. Și ele n-au voie să văicărească și ele n-au voie să spună, și noi trăim în 2024, femeile trăiesc același lucru, doar că avem butoane, avem lumină și avem apă.
Așa este.
Este realitatea. Și vă spun sincer, când vreți să vă întemeiați o familie, gândiți-vă sincer dacă puteți să duceți ceea ce presupune o familie. O familie nu înseamnă să fie sponsori. Nu înseamnă doar să vă duceți la muncă și să aduceți niște bani acasă. Aia o face oricine. Că aduce 2000 de lei, că aduce 10.000 de lei, că aduce milioane de euro acasă. O face oricine. Dar familia înseamnă diferit. În momentul când ai intrat pe ușă, înseamnă conectare în primul rând cu soția. Tu dacă nu ești conștient de soția ta, de femeia pe care ți-ai ales-o să-ți fie alături partener, de ce mai ai făcut copiii aia? Și apoi copiii. Că e unul, că sunt doi, că sunt trei, că sunt cinci, asumă-ți rolul ăsta.
Foarte fain că ai zis asta. Oamenii încă nu înțeleg faptul că, de fapt, primii sunt mama, tata. Nu mama, tata. Soț, soție, el, ea.
Să știi că, apropo, când mă întrebai dacă am, cum mă simt eu ca părinte, din punctul meu de vedere, copiii mei trebuie să vadă că într-o familie sunt conflicte. Conflictele nu sunt întotdeauna nasoale. Întotdeauna eu le spun copiilor mei, avem o situație care are o soluție.
Sunt de acord cu asta.
Da? Așa. Nu sunt probleme. A, că e nepotrivit, că ce să vezi, că avem un ton mai înalt, ghinion, suntem oameni, nu suntem roboți.
Și da? Viața până la
da? Oameni. Trei zile pot să fiu super drăgăstoasă cu tata, așa cum îl identifici tu, cu iubitul meu, așa cum îl identific eu, dar real, eu ca om, pot să fiu la menstruație, pot să fiu obosită, poate m-am trezit de nu știu câte ori să alăptez pe noapte, da, poate copiii au fost super bolnavi, da, în cascadă și eu am nu știu câte zile la rând, adică de nesom și tratament dat și așa. So this is real life. Adunați-vă cu toții și hai să mai facem o tragedie din asta. Știi? Nu bag sub preș. Nu prezint ceva ce nu este real. Copilul meu, fata mea, care este o viitoare femeie, când va fi cu partenerul ei și când va avea conflicte, nu o să-i se pare...
Wow.
Deci, acum mai vorbit pe ton înalt. Nu, e toxic. Că mai auzit și asta, mai nu e toxic. E toxic, înțelegi? Bă, pe bune.
Multe sunt toxice acum, sunt considerate toxice.
Adică cu toți avem butoane. Hai să fim serioși.
Bineînțeles. Și cu toții ne mai enervăm și cu toții mai ridicăm vocea și cu toții...
Bă, bune.
Toată lumea face.
Bineînțeles.
Unii recunosc, unii nu recunosc. Asta e singura diferență între oameni.
Asta vreau eu să las în urma mea cumva, adică și familiei mele și evident implicit copiilor, că soțul meu, mă rog, dacă vrea să înțeleagă lucrurile astea bine, dacă nu, nu e problema lui, că e adult și e responsabil de ceea ce vrea să înțeleagă și cât poate să înțeleagă, dar mai ales cu pregătirea, adică oamenilor care mă urmăresc. Da. Eu mereu le spun femeilor, pentru că am peste 90% din femei, evident, care mă urmăresc și bărbați, care au copilării cu mine și cumva... Maybe one day, never know, știi? Meet the love of your life, I don't know ce să zic. Chiar eram în aeroport și plecam la un moment dat, plecam la Copenhaga și m-am dus să-mi iau o pizza din aeroport și făcea, Doamne, Tilly, făcea, ești timeless. Zice, nu e schimbată cu nimic și era așa, ce mi-ai făcut copilăria, știi? Că lucrurile reale așa sunt, într-o viață de om. Într-o viață de om. Eu, cum să spun... Eu, ca să înțelegi, eu m-am cunoscut cu soțul meu la 16 ani, m-am cunoscut pe un poster, real, pe românește, ne-am combinat la 18 ani și de atunci suntem împreună și au trecut 19 ani. Și, bineînțeles, că au fost ups and downs și de foarte multe ori eu să plec. Uh-huh. Îți dai seama, eu, la mine etape diferite, adică eu nu știam despre mine, ca femeie, după aia mamă, după aia au loc, să continui și ca soție și ca mamă și ca iubită, că nu e suficient să fii soție, trebuie să fii și iubită. Sunt roluri complet diferite. Și pentru mine era prea mult și era ce atâta, înțelegi, și atâta și cu copilul și cu bărbatul și cu ce atâta. Ia lăsați-mă că vreau înapoi la viața mea în care eram pe un poster, știi? Și cumva femeilor din comunitatea mea, asta încercam să le arăt. Băi, oameni buni, în orice relație, în orice familie, nu contează că nu trebuie să ai inelul pe deget. Familia se numește și dacă nu ești căsătorit, e o familie, am întemeiat o familie. Stăm sub același acoperiș, ne strângem șosetele, împărțim banii, mâncăm sub aceeași, nu mai zic dacă facem copii, se numește familie, punct. Da? Și le ziceam, întotdeauna vor fi, da? Ca la o encefalogramă, când se scurcizează creierul. Este real. Dar cum facem să ajungem din nou la... Sau să ne întâlnim la mijloc. Aici mi se pare cea mai mare provocare.
Cu atât mai mult, da? Cu cât sunt 19 ani la voi. Cum ați reușit în cei 19 ani, cu toate suișurile și coborâșurile, cu toate perioadele firești și în ani mai puțini, cum ați reușit totuși și cu doi copii și cu atâtea provocări și cu diferențele dintre voi care știu că există?
Da, e o diferență de vârstă foarte mare. Pentru mine e real foarte mare. Pentru că, de ce spun asta? 10 ani teoretic și se spune că, mă rog, e doar o cifră. Real, când te raportezi la o copilă, aici vorbesc doar din experiența mea personală, sunt convinsă că Dragoș nu a simțit lucrurile astea, eu am trăit etape diferite în relația noastră. Adică am intrat un copil în relație, el a devenit îngrijitorul meu, de aceea m-am și simțit în siguranță. De aceea l-am și ales tatăl copiilor mei, pentru că am văzut acasă, adică familia era normal să-mi doresc asta, ce aș fi putut să-mi doresc, Delilah, cluburi, așa. Apoi, după ce m-am trezit, mamă, eram cam mult, cam greu toate rolurile astea. Apoi au intervenit frustrările, adică profesionale, la mine, pentru că el cumva de-a lungul timpului și-a văzut de treabă, de mers, de carieră și așa mai departe. Dintre noi doi, n-a fost o chestie verbalizată, dar a fost o chestie tacită și acceptată, adică eu mă duc la job, eu sunt provider familiei, tu te ocupi de copii.
Copii de casă.
După care au intervenit frustrările în care tot timpul am încercat să mă reinventez și să fiu și eu providerul familiei. Și pe lângă asta am încercat să mă și reinventez. Și zic, mergem pe stradă și au trecut 20 de ani și îți dau un exemplu, ne-am întors, deci noi suntem astăzi, filmăm pe 25 septembrie,
da.
Noi ne-am întors din sudul Franței pe 22 septembrie. Și am fost la plezneală la Cannes și zic, hai să mergem acolo la festival, zic, te rog frumos, filmează-mă ca să fac, zic, un reel, zic, pe vibe bun, că, zic, încă aștept să mă observe cineva. Și vine Emma, ca asta vreau să zic. Vine Emma, româncă, plecată din 2013. Și vine la masă și spune, iartă-mă că te deranjez. Și a început să plângă și este atât de emoționată că te văd. Și am început să plâng. Că ea s-a ridicat de la masă, să vină la mine și îmi spune, vreau să știi că te apreciez. Iar inima mea se făcuse atât de mare și știi, ai văzut când îți ia pulsul să vadă cum e și cum simți? Așa am simțit eu, pentru că tot ce povestea mai devreme, adică apropo de frustrări, că eu simt că el și-a văzut de drumul lui și de treaba lui constant și că la mine a fost întreruperi mereu și că mereu ar trebui să mă reinventez, inima mea a fost plină pentru că era pe genul și am zis, am plecat cu Dragoș de mână și eram... Au trecut 20 de ani și după 20 de ani să-ți dai seama că ceea ce ai făcut, ai făcut bine. Și nu atunci, constant. Ca idee. Eu militez pentru chestia asta. Femeia merită respect. Și bărbatul. Eu nu pun bărbatul pe o treaptă mai joasă decât femeia. Dar ai respect. Nu vorbesc de el, vorbesc în general, ca bărbați. Pentru că venim în niște generații crescute din comunism, în care femeile erau bătute. Femeile erau bagiocorite. De ce spuneam de Shakespeare? Ok? Femeile nu erau lăsate să joace pe scenă. Rolurile de femei erau jucate tot de bărbați. Și zic, care este diferența în 2024? Trecând sute de ani, femei care au fost în războaie, femei care au militat pentru feminism, femei care încearcă să fie feminine.
Cât de femeie te simți tu? Eu te văd.
Eu mă simt...
Ești foarte femeie din exterior, ești foarte feminină, ești foarte fină, ești foarte frumoasă. Cum te simți tu în interior?
Mă simt poate de prea multe ori prea femeie, îți spun sincer. Și cred că de cele mai multe ori intimidez. Dar nu-mi pare rău că intimidez. Pentru că am niște rădăcini extrem de împământenite. Eu nu am cum să fiu altfel când eu pe mama mea, din tot neajunsul ei, o vedeam că se dă cu ruj. Se dă cu rimel, că este curățenie în casă, că știe să facă și un chec, că miroase și a ceapă, că a făcut acea tocăniță, dar e și la braț cu tata, cu un pantof cu toc pe care poate nu și-a permis să schimbe pantoful cu toc, dar și-a schimbat flecul. Știi? Nu am cum să fiu mai puțin decât...
Ai avut un model extraordinar de feminitate.
Da. Uh-huh. Dar pe de altă parte simt și masculinitatea din mine. Am preluat foarte mult și de la tata, pentru că într-o anumită perioadă a vieții mele, adică cumva tata rămăsese fără serviciu și până să rămână fără serviciu, tata a lucrat în... Tata a fost profesor și avea timp mai mult la dispoziție și cumva el a preluat din taskurile mamei și mă ducea pe la toate activitățile, balet, canto și așa mai departe. Adică cu tata mergeam inclusiv în obor să căutăm piulițe, șaibe, chestii. Mă recunosc și din perspectiva bunicii, din partea mamei, pentru că bunica mea a îngrijit foarte mult copiii singură și poveștile mele cu bunica mea din partea mamei sunt cum se ducea să-l ia pe bunicul meu de la femeie, așa se exprima ea. Deși bunicul meu, așa cum mi-l aduc eu aminte, din puținul pe care l-am cunoscut, un om extraordinar de bun și de blând și așa, dar dacă stau să mă gândesc la ceea ce înseamnă familia, acum ei stăteau în două camere cu 5 copii, și îți dai seama că bunica mea, adică n-avea cum să fie nici feminină, nici drăgăstoasă, nici nimic, cu 5 copii în două camere, când spăla la lighean, înțelege, avea grijă, stres și așa mai departe, știi? Și apropo de modelul de iubire, pentru că asta vreau să înțeleagă și din seara asta, știi, pe mine mă seacă foarte mult, știi, că tot căutăm această perfecțiune și acest tipar, cum ar trebui să fie relația, cum ar trebui să fie iubirea, cum ar trebui să fie fericirea. Cine îl stabilește? Cine îl stabilește?
Fiecare ar trebui
Fiecare.
Să stabilească,
exact. Noi în raport cu noi și atenție, nu cu niște așteptări nerealiste, cu niște așteptări realiste, adică, ok, ce ofer eu, ce îmi doresc eu, ce pot să primesc eu, că s-ar putea, cum să spun eu, tu să-ți dorești, dar să nu poți să oferi și atunci unde este echitabilitatea la ceea ce cer, știi? Și vreau să spun de bunica, că bunica îmi spunea că se ducea să le ia de la femei și eu la un moment dat aveam conversație cu bunica mea până să moare și spuneam, zic, de ce ai făcut asta? De ce te-ai dus după el? Păi cum că să vină, așa îi spunea Bebicu, să vină Bebicu acasă. Și am zis, dar Bebicu nu voia să fie acasă. De ce ai tras de cineva? Eu asta sunt ca femeie. Eu nu o să trag niciodată de cineva care nu-și dorește să fie în nucleul pe care și-l-a dorit. Niciodată în viața mea. Iar eu de-a lungul vieții mele, Dragoș evident că nu este singurul bărbat din viața mea, deși mi-am început să spun viața de familie destul de tândră de la 18 ani, cumva am avut această deschidere din partea părinților mei, m-a lăsat să experimentez, nu la nivel sexual, la nivel de ce înseamnă să fii curtat, să ai o relație, să te duci, să te plimbi, să nu știu ce, și cumva s-a împământenit în mine această treabă foarte sănătoasă, am avut relații foarte frumoase, platonice, în care am fost super respectată și super iubită, de lungă durată, și pentru mine n-are cum să fie altfel. Eu nu știu ce înseamnă să fiu o femeie bagiocorită, eu nu știu ce înseamnă să fiu o femeie umilită, pentru că n-am permis. S-a încercat, dar nu am permis.
Foarte bine.
Și cred că este vorba despre limite. Care sunt limitele mele? Ce accept și ce nu accept? Bunica mea a ales să accepte asta. Așa este părea ei la momentul respectiv, că este normalitatea ei. Și poate aia a fost. A avut o iubire dementă pentru bunicul meu, deși era un om extraordinar. Adică ea și-a dorit să fie îngropată cu scrisurile lui. Vin în altă generație. Cu totul și cu totul altă generație și inclusiv mama mea. Adică mama mea este genul de persoană care mănâncă și în ziua de astăzi, după 50 de ani de căsătorie cu tatăl meu la masă, îi pune mâncarea în farfurie, eu nu sunt genul ăsta. Și Doamne ferește, nu este pentru că sunt o intenționată. Îi fac surprize și eu soțului meu, îl aștept cu lucruri. De exemplu, astăzi m-am dus în obor să cumpăr mărarul, că m-am gândit că facem pește de seară și că el m-a rugat să iau fenicul și el nu știa că eu am luat mărarul și am zis, a mâncat el cândva, zic, salată de fenicul și eu am luat mărarul să fac. Adică alte lucruri. Da. Dar nu înseamnă că e mai bine sau mai rău.
E diferit.
E diferit.
E altă dinamică.
Da.
Familie
voastră. Da. Da.
Știu că ai făcut terapie.
Da. Da, dar n-am făcut mult.
Ce te-a dus?
Chiar toate terapeutele mele îmi spuneau, zice, Doamne, Tili, zice, dacă ar fi toată lumea ca tine așa. Adică din trei ședințe ziceam, gata, mulțumesc, suficient, gata,
asta fac.
Da. Terapia am început-o când, după ce am născut-o pe Sofia și când mă plimbam pe stradă și plângea după ce adormea copilul. Eu sunt o persoană extrem de fervescentă și rar mi se întâmplă să plâng și că plâng, plâng din tot sufletul meu. Da. Bă, da, atunci plângeam, dar nu mai opream, adică era stupid, înțelegi? Nu știa să identific oboseala cronică, care este cea mai gravă, da, la orice ființă umană, nu trebuie să naști pentru asta, la orice ființă umană. Nu eram conținută în această oboseală cronică, auzeam tot timpul în jurul meu și mi se spunea, păi tata, asta face o mamă, e nu zău, e nu zău, înțelegi? Îmi alesesem varianta, eu alăptez copilul pentru că asta este sănătos pentru copil. Nimeni nu venea să mă încurajeze. Soțul meu îmi spunea să mă odihnesc, dar hormonal, eu nu puteam să fac asta. Adică simțeam că dacă nu sunt acolo în priză, eram o mamă rea.
Da.
O mamă rea. Da. Și nimeni din jurul meu, adică ca și familie, nu știa să pună problema corect, să zică e ok. E ok. Nici nu moare copilul de foame, nici nu se întâmplă ceva, nici nu-i dai stomacul peste cap dacă îi bagi un biberon. Da. Ok, se zice, nu vrei lapte praf, mulge-te, dar dă-i la biberon, știi? Da. Am dus totul la extremă, la extremă, la extremă.
Și te-a obosit foarte
tare. Foarte tare. Ceva nu e în regulă. Și m-am dus singură la terapie. Mm-hmm. Atunci am aflat că, de fapt, eram într-o depresie după naștere. Mm-hmm. Cumva așteptările mele în raport cu ceilalți erau, păi dacă eu am născut, deși soțul meu trebuie să facă 50%, că vorba aia suntem together,
da.
Iarăși nu aveam educația asta în spate în care mi se spune, băi, nu e că nu vrea sau că nu poate, dar stai un pic, puțin rațional, adică la așteptări, știi? Mm-hmm. Ce e realist, cine e realist? Adică omul ăla se duce la muncă.
Da.
Nu poți să-l trezești noaptea, adică poți să-l trezești, dar nu poți să-l trezești mereu, înțelegi? Eu eram practic un copil într-un corp de femeie, care s-a trezit cu un alt copil.
Exact,
știi?
Exact.
N-au fost multe ședințe, după care eu cumva de-a lungul timpului am încercat să mă autoeduc eu pe mine, să cresc eu singură, știi? Ba că citesc, ba că ascult, ba că mă întâlnesc cu tot felul de oameni, ba că fur de... Așa am făcut toată viața mea, ba că am furat de la XYZ, știi? Diferite informație. Și am încercat să mă educ. Și la terapie m-am mai reîntors acum anul acesta, când s-a întâmplat cu fetița noastră, ceea ce s-a întâmplat, și am simțit nevoia să nu mai bag sub preș, să integrez ceea ce s-a întâmplat ca să pot să fiu un adult responsabil pentru copilul meu. Cumva să nu mă vadă haotică. Haotică nu m-a văzut, dar nu m-a văzut un adult, cred că nu m-a văzut un adult responsabil, deși ea mi-a spus să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine, terapeuta cumva mi-a confirmat că am fost un adult responsabil, dar eu în sinea mea nu m-am simțit un adult responsabil. Pentru că a fost pentru prima dată când toată familia mea, copii, soț, frate, cumnată, părinți, nu m-a văzut niciodată plângând atât de mult, atât de des, atâtea luni.
Da.
Efectiv nu m-a împăsat. Pe unde apucam, plângeam. Și pe tine, dacă te cunoșteam prima dată și mă opreai pe stradă, îți spuneam ce mi s-a întâmplat și plângeam. Nici mă interesa că nu te cunosc. Și a fost pentru prima dată când mi-am permis să fiu vulnerabilă.
Uh-huh.
Și nu mi-a păsat de cine, ce crede, cum crede. Că la un moment dat, Dragoș îmi spunea, de ce spui la toată lumea? Și spuneam, e vindecarea mea. El nu înțelegea. El ce-a făcut? El a barat. Adică el era copil iubit, nu a pățit nimic.
Uh-huh. Uh-huh.
Știi?
Uh-huh.
Dar asta a fost vindecarea mea și asta cred că m-a putut aduce în pragul acesta în care pot să vorbesc detașat, fără să plâng acum, să dau know-how părinților, așa cum am făcut într-o singură emisiune în care am povestit despre treaba asta și într-un singur interviu, pentru că pledăm în aceste familii perfecte, pledăm în aceste chestii în care, uite, fac o paranteză, la un moment dat, eu am trecut prin mai multe lucruri de-a lungul vieții și niște pierdere de sarcini și o boală autoimună numită psoriazis, și niște convulsii de ale Sofiei prima dată și această depresie și la un moment dat cineva mi-a zis bă frate dacă te... exact așa pe tonul ăsta, bă frate dacă te ți s-au întâmplat și era mamă zic o fi ceva neregulă cu mine de s-au întâmplat atâtea știi și la un moment dat mă simțeam, eram băi stai un pic dar zic poate nu e în regulă adică să spui și pe care am stat cu mine și am zis cum să nu spui, cum să învețe altcineva care poate să facă mai bine pentru el și să nu treacă prin suferința mea. Să acționeze, să aibă know-how. Dacă tu nu spui, dacă tu nu ești vulnerabil, de ce arătăm aceste vieți perfecte? De ce arătăm aceste lucruri, înțelegi, care ele nu există? De ce punem atât de multă presiune, înțelegi, pe femei, pe bărbați, că și ăștia care se uită și bărbații acum că sunt într-o veselie pe toate conturile astea sociale? Ia uite-o pe femeia aia cum e. Frumoasă, nu știu ce. Nu e așa. Nu e așa. Când se trezește dimineața, nu e așa. Când e plină de draci, nu e așa. Când este super obosită și presată, nu este așa. Nu o să o vezi cu ruj roșu, nu o să o vezi cu panglici în păr, nu o să o vezi. Și nu o să o vezi dacă nu îmbrățișești și nu o să o vezi dacă nu te duci să-i spui sunt aici pentru tine, te ascult, cu ce te pot ajuta. În momentul în care soțul meu a învățat să verbalizeze cu ce te pot ajuta, mă jur că nu am mai cerut nimic. N-aveam nevoie de nimic, doar să aud.
Doar să aud.
Te rog să mă crezi, eram perfect capabilă să le fac pe toate. Dar simplu fapt că mi se părea că le ia for granted, Da. Știi? Că se cuvin, păi e treaba ta, e treaba ta să fii mamă, e treaba ta să fii curat în casă, e treaba ta că ăștia sunt bolnavi, e treaba ta că nu știu ce. Când vii să pui umărul și să spui cu ce te pot ajuta, ăla înseamnă parteneriat, ăla înseamnă conștientizare și ăla înseamnă implicare.
Așa este. Poate nu vrei să povestești din nou despre perioada cu prin care ați trecut cu toții anul ăsta, dar știi ce mi-ar plăcea? Dacă vrei să le spui ceva oamenilor sau părinților care trec prin situații similare.
Aș vrea să le spun în felul următor, cum am spus și de fapt în interviu, care mi se părea de fapt esența. Eu am concluzionat și am spus așa, ceea ce mi s-a întâmplat mie este al meu, al copilului meu, nostru, ca să nu mă cer de soțul, că e al nostru, așa, al soțului meu și al nucleului nostru ca familie. De câte ori când copiii noștri vin și spun mă doare capul, noi spunem hai mă, n-ai nimic.
Ia o pastilă.
Da, nici măcar poate. Sau hai că te-ai uitat prea mult pe tabletă, că facem exces de device-uri, da? Că am spus mai devreme. Asta s-a întâmplat cu Sofia.
Sau noi ca
da, asta s-a întâmplat cu Sofia. A venit de la școală, mi-a spus mă doare capul. Eu i-am zis, zic Sofie, zic că ai stat foarte târziu toată vara pentru că era foarte cald în casă și s-a culcat foarte târziu. Nu avea cu cine să iasă afară sau dacă ieșea, ieșeau foarte târziu după ora 9. Dacă o lăsam afară, zi seama, la ora 9, nu puteam să-l las până la 11 să-mi cape inima în mine că nu știu de copil. Cât să tea? O oră, energia nu era consumată. Deci, și zic că ai stat foarte mult, zic că ai culcat foarte târziu. După care mi-a spus, zice, mama, zice, nu mai văd cu ochiul drept, văd luminițe albe. Și zic, da, zic, oboseala, nu știu ce, m-a început să ca părinte, eu zic, deficit de vitamine, nu știu ce mă gândeam. Și după care am ajuns acasă și am zis, zic, e perfect că, zic, nu e nici tata, nici Radu, zic, Radu să stingă lumina la baie, tata să te întrebe cât mai stai la baie, zic, dăm drumul la cad și stai să te relaxezi, că eu am ritualul ăsta cu ea. Eu trebuia să plec la doctor și ceva m-a ținut pe loc și zic, te super dacă nu plec și dacă mă las să stau cu tine la baie, pentru că nu mă las să stau cu ea la baie, pentru că ești preadolescent și evident corpul este într-o plină transformare. Și am zis, nu, e în regulă să stai cu mine. Cum a intrat în cadă, piciorul s-a întors, eu am crezut că i s-a pus un cărcel, zic, hai să o fi încet să ne ridicăm, a căzut în cadă, apoi s-a întors mâna și după care n-a mai vorbit copilul. Norocul meu a fost că m-am prins că este un accident cerebral. Conform dosarului medical, nu este accident cerebral, este un AIT, adică accident ischemic tranzitoriu, adică trombul a venit, a blocat și a plecat, dar s-a manifestat ca un accident cerebral, pentru că bunica mea a făcut. Okay. Și eu am văzut-o când a făcut asta, eram la masă și am putut să acționez. Și cumva vreau să țină cont să nu îi mai persiflăm pe copii și cu atât mai mult pe adolescenți, lăsând deoparte ceea ce s-a întâmplat Sofie, avem tendința în care le dăm flit așa, ca o scamă. Vreau să zic ceva, nu acum. Mi s-a întâmplat, nu știu, vorbim mai târziu. Nu vezi că am treabă? Deci tot timpul o tăiem. Tot timpul nu este spațiul ăla, știi, pentru conectare. Și când noi venim către ei, gen că ne-am terminat ciorba, tocănița, ce vrei tu, că am spălat rufele, vasele, whatever, că am terminat mail-urile, totul e mai important, mai puțin ei, când copilul ne spune n-am chef, lasă-mă în pace,
ne supărăm,
dar cum îți permis să-mi vorbești așa, dar ce înseamnă asta, dar ce nu știu ce, și se termină în conflictul ștrântite și a mai trecut o zi, știi? Așa. Să fii atenți. Atâta.
Și să fim atenți și când ne spun, că-i dor diverse lucruri.
Da. Da, gândește-te că eu trebuia să plec de acasă la doctor. Dacă plecam, copilul era în cadă, el nu se putea ridica. Imaginează, putea să fie ceva fatal.
Este extraordinar instinctul ăsta matern pe care tu l-ai ascultat. Că ai fi putut
e foarte dezvoltat.
Mă duc, mi-am făcut programare și
e foarte dezvoltat, da, e foarte dezvoltat. Adică dacă este ceva ce nu regret, este nu regret dedicarea mea către ei. Știi? Lăsând deoparte frustrările mele, încercând să mă reinventez mereu și având proiecte și toate, am simțit eu că sunt pe genunchi, dar cumva vine din această disperare profesională cu care eu am trăit. Eu am trăit într-o disciplină profesională fabuloasă. Nu oricine poate să facă performanță.
Bineînțeles.
Trebuie să fii un schelet, da, pe care să se pună lucruri. Nu poți.
Exact. Niște date, o consecvență, o muncă constantă.
Da.
Sigur, nu se poate altfel. Care e cea mai mare realizare a ta?
Ei. Nu regret nimic. Nici măcar anii pe care i-am petrecut alături eu încă îi spun iubitul meu. Oricât de mulți dragi aș mai avea pe el pe alocuri, să zic așa. Ei. Este ceva ce nu regret că am ales nici nu mă interesează dacă acum se oprește, adică gen, nu știu, I don't know, că pornim pe drumuri diferite, nici nu mă interesează. Nu mă interesează, că sunt într-o altă etapă a vieții mele și îmbrățișez orice vine. Dar din ei cumva n-am încercat să fac un proiect. A fost cu atâta iubire și dăruire. N-am crezut că poate să existe iubire necondiționată. Iar ei pentru mine, repet, nu sunt un proiect, dar sunt inima și sufletul meu. Toți. Indiferent. Dar eu cred cumva cu Dragoș că am fost suflete pereche și am fost meniți să ne întâlnim. Și am trecut prin multe. Și mereu am avut ups and downs-uri și el se supără pe mine, știi, că povestesc despre lucrurile astea. Dar eu cred că pentru o altă femeie care mă ascultă, eu cred că este sănătos să audă.
Sigur, cu siguranță.
Știi?
Cu siguranță.
Eu cred că este benefic să știe că într-o altă familie pe care poate ea, nu știu, o admiră sau nici nu știu cum să spun, înțelegi? Zic acum de mine că se vorbește despre mine și că, știi, probabil le mai la îndemână, adică să dea scroll pe aceste rețele de socializare. Dar când mă văd și dimineața nemachiată, cu părul nespălat, că gătesc sau că alerg dintr-o parte în alta sau că spun lucrurile astea, știi, atât de vulnerabil. Multe femei mi-au scris în privat despre lucruri atât de intime din familia lor și la final îmi spuneau să ți se reîntoarcă în zecit. Pentru că eu mă deschideam și spuneam anumite lucruri, știi? Și spuneam, ok, nu trebuie să stăm în niște relații care înseamnă abuz. Dar hai să definim abuzul. Pentru că e atât de ușor să dai scrollul ăsta și zice, toxic. A, mi-ai vorbit, nu știu cum e toxic. Nu mă, ți-a vorbit așa pentru că de fapt n-a vorbit. El a vorbit taică-su, a vorbit bunică-su din el, a vorbit străbunicul din el, știi?
De cele mai multe ori așa știu, vorbesc.
Copilul din el de la vârsta nu știu care, înțelegi? N-a vorbit el, că el nu e ăla. El e ăla pe care tu l-ai cunoscut, știi? În care ți-a dat fluturași în stomac. M-a întrebat la un moment dat un prieten care, mă rog, peste ani urma să divorțeze, eu nu știam, whatever, oricum este irelevant. Ideea este că la un moment dat eram la o petrecere la mine la țară, era cu ocazia zilei mele și acum foarte mulți ani m-a întrebat și îmi spune, ce te ține pe tine legată de Popescu, că așa îi spun toți, știi? Și mie mi s-a părut cam tâmpită întrebarea, pentru că cumva de-a lungul timpului am simțit că am fost luată cam la mișto în grupul nostru de prieteni, pentru că ei toți au fost mult mai mari decât mine. Deci gândește-te că ei toți fac 50 de ani, eu am 39. Repet, pe mine soțul meu a cunoscut la 16, am fost împreună la 18. Și atunci am spus, zic, cum? Zic, păi când pune pe mâna pe mine, zic, după atâția ani, eu încă simt fluturii în stomac. Și nu mă refer aici la nivel sexual, da, care asta n-am mai spus-o și am mai declarat-o. Asta a fost și marele nostru noroc, că a funcționat foarte ok, ceea ce organic.
Da.
Și cum e, la anumiți parteneri funcționează comunicarea, la unii funcționează sexul, la alții funcționează și comunicarea și sexul,
exact.
La alții funcționează, I don't know, banii, cardul, nu știu. Și îi zic că asta și face cum fluturi în stomac. Asta. Asta m-a ținut. Și atunci cred că asta ne-a ajutat. Nu vreau să-mi fac proiecții pe viitor, pentru că nu se știe, viitorul nu există, trăim prezentul, viitorul nu știe nimeni, dar cred că și el ar spune tot chestia asta. Pentru că de răi, am fost răi amândoi în relație. A fost multe momente când am fost răi.
Da.
Am fost și în același timp, am fost și separat. Am simțit nevoia să ne dăm polițe.
Da.
Uh-huh. Cum te prind, știi?
Lupte de putere.
Da. Uh-huh. Da. Uh-huh.
Cum ați reușit să vă grupați sau să vă regrupați după ceea ce s-a întâmplat?
Cred că alegerea. Alegerea. Când unul a vrut să renunțe, celălalt n-a vrut. Și tot așa. Și cel mai mult și cel mai mult, cred că se vede cine e cea mai vorbăreață din familie. Cred că cumva cu toate poveștile mele în care eu, fiind atât de deschisă, ridicam niște semne de întrebare, știi? Și cumva celelalte părți, adică îi dădeam posibilitatea, nu trebuie să fie un struggle to choose. Dar când alegi să știi de ce o faci și nu pentru mine. Eu nu cred în chestia asta pentru mine, pentru copii, eu tâmpenie. Nu, tu stai într-un loc pentru tine, dacă îți servește ție.
Sigur.
Și atâta timp cât după 19 ani pe care urmează să îi împlinim, vine soțul tău și spune, eu, pentru mine acasă înseamnă siguranță și înseamnă confort.
Pe cât ești de vulnerabilă și pe cât îmi place foarte mult că arăți vulnerabilitatea, pe atât ești de puternică. Deși tocmai
pare
a arăta vulnerabilitatea egal putere. Asta cred că îți dă și mai multă putere, tocmai că arăți vulnerabilitățile tale.
Da, să știi că soțul meu anul ăsta mi-a spus, zice, cât vrei să mai plângi. Încetează să mai plângi. Chestia asta m-a secat, pentru că asta m-a auzit toată copilăria mea de la mama, nu plânge. Da, iubita mea, dar nu-i motiv să plângi. Mama cumva o făcea dintr-o chestie în care era, adică să-mi arate că nu-i motiv să plângi. Știi? Disciplina, baletul, pe platouri, unde să plângi? Când urla regizorul la tine, fric, cald, ce conta, nu interesa pe nimeni ce ai tu. Iarăși la facultate, nu interesa pe nimeni, noi repetam până la 3 dimineața, te punea să repezi sute de mii de ori, dacă nu ți iese, nu aveai voie să scrițezi un gest, nu interesa pe nimeni. Noi am fost crescuți în spiritul în care dacă părintele tău este mort pe masă, tu vii pe scenă și problema ta unde te întorci la privești și ce mai faci, ca să înțelegi.
Da.
Adică o nebuneală cruntă,
da.
Știi? Dar asta, mă rog, vezi, asta înseamnă performanța, repet, pe care nu oricine poate să o facă. Și spuneam soțului meu, zic, plâng cât vreau, cum vreau. Și când simt că ceva, adică cumva că se bate câmpii, mă retrag. Adică e pe genul, consider că mi se consumă energia și nu vreau să o, nu vreau să o dau aici. Știi? Și atunci cumva și cealaltă parte se stinge. Da. Nu vorbesc neapărat adică de soțul meu, ci vorbesc și de copii și de...
Sigur.
Înțelegi? Da. Și încă mă frapează cum de, în exterior, cu ceilalți oameni, avem abilitatea de a fi mereu versiunea asta cea mai bună, ego. Știi?
Da, da,
mă frustrează, știi?
Da, da.
Adică când cineva te întreabă de 100 de ori și mi-i spune, bă, da, lasă-mă! Știi? Dar la copii sau la soț, în secunda 3, știi? Reacționăm.
Pentru că știm că ne iubesc.
Sau la părinți.
Știm că ne iubesc. Acolo undeva, noi știm că ei ne iubesc pe noi.
Da, dar uite, să știi că mi-a dat de gândit ce îmi spunea Cosmina la un moment dat, știi? Și îmi spunea, zice, când ești cu Dumnezeu, iubirea condiționată nu e cu ton înalt, nu e cu critică. E cu înțelegere. Și eu la înțelepciunea asta aș vrea să ajung, știi?
Se poate.
Nu
se
pentru
poate
ceilalți, ajunge. Pentru mine.
Sigur.
Pentru mine, știi? Adică de ce trebuie să ajung în furie sau de ce trebuie să ajung pe ton înalt când aș putea să am această înțelepciune, dar încă să știi că n-am ajuns la ea.
Work in progress.
No, I know. It's shitty work in progress, înțelegi?
Toată viața este.
Da, e shitty work in progress, știi? Da, da, da.
Se termină niciodată.
Da.
Stai. Cum este Sofia acum? Cum sunteți?
În preadolescență. Mă, nu mă întrebați asta. E în preadolescență, mai o gură de vin.
Okay.
E în preadolescență. E minunată pentru mine. Ea nu înțelege. Orice ar face pentru mine este minunată și nu pentru că am trecut prin lucrurile astea. Și nu pentru că este copilul meu. Pentru că eu așa o educ pe ea și am zis, ești o ființă unică pe pământul acesta.
Ce
pricepe. Da. Zic, pricepe că ești o ființă unică pe pământul acesta. Și no matter what, ceea ce faci, evident, acum nu mergem să omorâm oameni, să le dăm în cap sau ceva. Zic, no matter, se numesc lecții, se numesc posibilități de creștere, se numesc ce vrei tu, eu n-am cum să zic, pentru mine Sofia este, i-am zis, tu de fapt ai venit pe pământ să mă faci pe mine o versiune mai bună.
Hai.
Da, și zic, eu doar sper în drumul ăsta al tău, în viața asta, să pot să te ghidez corect, nu pentru că vreau eu, I don't give, iertați-mă, putem să, I don't care, ci pentru lucrurile care îți aduc ție plus valoare, să te ghidezi. Dar drumul în viață trebuie să îl găsești singură. Ai două mâini, ai două picioare, Dumnezeu te-a înțestrat cu asta, inima care îți bate în piept. Tare. Ai minte. Ai ochi frumoși cu care poți să privești lumea. Eu pot doar să te învăț și să te ghidezi. Mai departe sunt alegerile tale și cum vor fi, nu stă în controlul meu. Oricât de mult m-ar durea pe mine. Știi?
Sărim așa de la una la alta. Ce calități și defecte ai? Toți le avem.
Da, bineînțeles, dar nu m-am gândit niciodată la ele. Hai să încep cu defectele, cu calitățile. Sunt iute la furie. Adică pe cât de repede mă aprind, pe atât de repede mă sting. Deci acum pot să dau cu tine de pereți, de te fac plângi. Nu vrei să mai fii în preajma mea. Mi-ar plăcea să am o diplomație mai mare. Și mi-ar plăcea să am o răbdare mai mare, dar nu o am. Și asta nu o am, repet, am cu oamenii, nu am în cadrul familiei, că
da,
despre asta vorbesc.
Da.
Nu o am, pentru că vorbim de un copil de 4 ani jumate, care, știi, băieții la 4 ani jumate se spune că este cantitatea cea mai mare de testosteron în ei, adică ca la preadolescență. O am pe Sofia, care este la preadolescență, vorbim de schimbări hormonale și așa mai departe, totul pe emotional, ceea ce este cumva normal. Orice ai spune, oricum ți-ai căutat cuvintele, așa. Și soțul meu, care este diferența de vârstă și vorbim de generații diferite, mentalități diferite și așa, și mi-aș dori să pot să am această răbdare pentru fiecare și nu am, apucă draci. Mă apucă draci. Și care treabă, vorbesc toți trei stereo. Doi spun mama și el altul mai spune iubita și toată lumea vrea câte ceva în același timp, înțelegi? Dar am reușit cumva de-a lungul anilor, adică cumva să se bată, să se ciocăne la baie, mi se pare fabulos, crede-mă, să se respecte intimitatea mea, chiar dacă eu nu sunt o persoană pudică, când sunt în cameră și mă schimb și vreau să fiu cu corpul meu, să fiu lăsată în pace și să nu mai intre nimeni peste mine, când spun că vorbesc la telefon, să fiu lăsată în pace, să nu se mai dea ochi peste cap și cât și să mă execut acum, că acum toată lumea are nevoie acum. Am reușit performanță să fiu în anul 3 la a doua facultate și să mi se susțină treaba asta de către toată familia. Am reușit să mă reîntorc la teatru și sunt super mândră de treaba asta. Am reușit să îi fac pe fiecare să înțeleagă că cu sau fără mine se descurcă. Eu nu sunt responsabilă pentru nimeni. Și noi, dacă suntem împreună, alegem să fim împreună și mi se pare fabulos, înțelegi, când ne spun chestia asta. You can do it!
Înțeleg?
Cred că da. Mm-hmm. Pentru că e o disperare mai mare, adică să fie cu mine, știi?
Da.
Da, adică îți dau exemplu de la cel mai mic, de la Radu, care, zice mai, un copil născut în pandemie. Deși cu el m-am comportat diferit față de Sofia și am încercat să nu fiu cloșcă, inevitabil am fost cloșcă pentru că eram în pandemie și am închis în casă. Da. Dar, în momentul când am plecat, pentru el a fost foarte, a fost jale. Abordarea mea față de el a fost diferită. Abordarea lui Dragoș a fost diferită, deși Dragoș era disperat că eu plecam, pentru că era foarte greu să gestioneze cu doi copii. Nu pentru că nu putea, ci pentru că era, îl înțeleg, după venit de la job și ceea ce face el și cu copii care unul hăi, unul cea, unul pune masă. Adică, da, contează foarte mult când este și celălalt partener, bine, știi? Că unul spală, că altul pune masă, contează foarte mult. Dar cred că fiecare dintre noi am văzut că putem. El că poate să facă asta singur cu copii și că în rol de tată, you can do it. Așa cum știi tu și poți tu, așa, copiii că se descurcă și că sunt în siguranță cu tatăl lor, eu când văd de treabă, știi, și separat, când tatăl lor este plecat și așa mai departe, și ca defect ar mai fi că încă nu am învățat să mă poziționez, deși pare la toate lucrurile pe care le-am spus, dar încă nu am învățat să mă poziționez. Adică cumva mereu mă las la... Da, uite, îți dau un exemplu. Am fost acum deci în sudul Franței, soțul meu era rău, l-am lăsat pe băncuț, eu m-am dus să fac niște poze. N-am putut să mă bucur și m-am reîntors. Deși el, ok, era rău, dar nu crăpa. Da. Era rău, știi? N-am putut să-l las și m-am reîntors. Și am zis, uite, zic, dacă te simți rău, hai să mergem la hotel, că nu face sens să tragi de tine. Mm-hmm. Am băgat eu filmele mele și am zis, mai bine că am întors la hotel, că nu mai plec nici eu. De fapt, ca să stau cu el, ca să nu se simtă singur, înțelegi? N-am învățat să mă poziționez, adică încă sunt cloșca acolo. Mm-hmm. Chiar zilele trecute postasem pe Instagram, era dimineața, era cafeaua mea, era ceaiul lui și era ceaiul Sofiei. Și eram șefa la căni. Știi? Deși facem chestia asta, să știi, cu toții, adică și Dragoș îmi face mie cafeaua și Sofia, când nu este la școală, mă întreabă ce ai vrea să mănânci și pregătește ea, știi? Avem chestia asta de delegare între noi și cumva grija asta, știi?
Da, da.
Separată între noi și asta mă bucură foarte tare, că s-a împământenit.
Ai învățat să fii în pace cu tine? Să faci pace cu tine? Chiar și în momentele mai tulburi interioare?
Da, știi cum fac asta? Am învățat prin calitățile pe care le am, că despre ele nu am vorbit, că sunt o ființă spirituală și că sunt o ființă care înțelege mai profund lucrurile prin felul de a fi și cum a fost dată să fie aici pe pământ, știi? Adică soțul meu nu o să gândească niciodată cum gândesc. În primul rând că suntem diferiți și doi pentru că suntem două persoane complet, adică el este matematician, eu sunt creativă. Spune lui de emoții, că e ca și cum mi-ar spune el mie de nu știu ce calcule, că mă uit în Excel ca la filme străine, știi? Cam așa, așa. Am început să fac niște ritualuri. În primul rând m-am întors către Dumnezeu, fără să fiu habotnică. Tata mă ducea la biserică când eram mică și erau niște ritualuri Constante, nu extrem de dese, dar constante, că vorbeam de un Paște, că vorbeam că mergeam ocazional la biserică să aprindem o lumânare, mama care aprindea lumânări în casă, dar ne fiind o persoană din asta care să țină cont de sărbători sau să zică, mamă, în ziua de trebuie să faci nu știu ce. Apoi am învățat să-mi liniștesc mintea singură, în care am înțeles că suntem prefabricarea propriei noastre minți, că 90% dintre gânduri suntem, de fapt, subconștient și nu are nicio legătură cu realitatea. Și de câte ori o luam brăila și am talentul ăsta de a face multe scenarii, că îți dai seama, venind din domeniul ăsta, fac la scenarii multe personaje, multe așa, să spun, gândul acesta nu mi-aparține și să se ducă de unde a venit. Am învățat să-mi fac ritualuri, să văd ce mă liniștește pe mine și mi-am găsit muzică cu rezonanță foarte joasă, cu frecvență foarte joasă și culmea este că este chiar muzica bisericească și fie că mi-ascult un acatist al Maicii Domnului când mă simt anxioasă sau când mă simt foarte agitată sau când, nu știu, am avut un conflict sau poate pentru mine a fost conflict, știi, și pentru cei din familie n-a fost conflict, dar eu m-am aprins și am făcut tantrum, înțelegi? Fac chestia asta, îmi cer iertare foarte des de la persoane care poate mi-au făcut rău voit sau nevoit și îmi cer iertare eu spunând să-mi fie iertate păcatele cu voia sau fără voia mea și toate acasă în căminul casei noastre.
Și calitățile?
Calitățile sunt, cred că sunt, știi, genul ăla de American Next Door Neighbor, adică niciodată n-am uitat de unde am plecat și sunt persoana la care cred că ai putea apela fără să te jenezi, care ți-ar da, știi, o recomandare sau, da, știi, te-ar ține în brațe fără să te cunoască și să fie acolo. Mm-hmm. Cred că astea sunt asertivitatea. Mm-hmm. Această calitate a vieții pe care am descoperit-o, că bă, chiar nu contează, mă, ce ai făcut în viața asta. Bă, chiar nu contează cum te numești. Mm-hmm. Nu contează nici măcar ce lași în urma ta, știi? Contează să știi tu că ești, de fapt, un om mai bun astăzi decât ai fost ieri. Fără să simți nevoia să demonstrezi nimic nimănui. Cred că asta ar fi la calități. Ca așa, dacă am pune, avem o viață de învățat.
Cum ajungi la performanța asta să nu mai vrei să demonstrezi nimic nimănui?
Dar n-am vrut niciodată. Ai să râzi, dar n-am vrut niciodată. Și o să spun de ce.
Că e dificil, de obicei vrem. Vrem să demonstrăm, vrem să arătăm, vrem să primim validare din exterior.
Eu când eram în școală, ți-am spus că eu am fost un copil mediocru, adică nu am fost printre copiii buni la învățătură, în care să zici că erau niște abilități native, în care să zici că ești bun la matematică, că ți-a dat Dumnezeu, înțelegi? Da. Sau, na, nu știu, inteligența a fost.
Da.
Dar aveam altele pe partea creativă. Faptul că familia nu a pus presiune pe mine, cumva drumul meu s-a dus natural între anumite zone. Eu nu mi-am dorit niciodată nici să fiu persoană publică, nu mi-am dorit, nici măcar nu m-am gândit vreodată să fiu în vizorul publicului, să fac meseria asta, never, ever. Dar ți-am spus că am avut în spate mentori, am avut producători, am avut tot soiul de oameni.
Da.
Și performanța asta vine din faptul că crești în direcția asta, nu știi altfel, pentru că crești în direcția asta, se pun niște cărămizi pe tine. Și nu e cum să lași garda jos, pentru că tu de fapt înțelegi că ceea ce faci, vrei să faci bine pentru tine, dar nu ca să demonstrezi. Pentru că eu când am început, eu nu aveam nici social media, eu nu așteptam nici like-uri, nici comentarii, nici follow, nici subscribe, habar n-aveam de rating, că alea oricum erau, adică la producători nu ajungeam la noi, tu aveai doar momentul în sine pe care îl trăiai pe scenă, la TV, când dai casting, ăla era momentul tău, ăla era one time shot. Și n-am simțit niciodată nevoia să demonstrez. Eu am fost crescută în spiritul că mă duceam la castinguri și mă duceam cu mama mea, pentru că mama a luat practic castingurile din ziare, că pe vremea aceea încă revistele existau și ziarele și așa mai departe și acolo erau toate anunțurile. Și mama spunea mereu, zice, tu mergi pentru tine, nu contează dacă nu iei. Tu te duci pentru tine, mama, să vezi, să cunoști oameni, să vezi cum e. Nu se știe, făcea mama pe casetă, făcea pe casetă cine te vede. Dacă te vede cineva vreodată. Și ăla era mindset-ul meu.
Da.
Nu mă ducea niciodată. Eu mă duc, gata, eu apar acum, vă rup pe toți în două, înțelegi, vă arăt eu cine sunt. Și cred că fiind relaxarea asta, întotdeauna se întâmpla că plecam cu castingul luat, pentru că nu era presiune.
Da, 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 da.
Știi? Eu mi-aduc aminte, ca să înțelegi cum am luat eu castingul la bloc, că asta e o chestie pe care n-am povestit-o, cred că niciodată. Nepoata mea, care astăzi este mare și este la Amsterdam, pe care am crescut-o, atunci era foarte mică, cred că avea 4 ani și aveam grijă de ea. primisem mesaj de la PR-ul care fusese la Prima TV, pentru că n-am început la Pro TV, am început la Prima TV, a fost primul serial românesc la Prima TV în familie, care, ce să vezi, veniseră să mă ia, că dau timp în spate, de la liceu să dau casting, pentru că eu la liceu nici măcar nu trebuia să fiu la liceu din Ulipati, actorie la muzică, eu nu trebuia să fiu acolo. Eu mă dusesem pentru Dante Alighieri și n-am intrat. Mm-hmm. Și mama în seara aia mi-a zis, mam, nu se poate, păi intri la profesională, gata, am găsit, ți-am zis că era cu ziarele. Și da, găsise da. Femeia, că a doua zi era, înțelege, examen la Dinu Lipati, pentru prima dată se deschidea secția actorie. Da. Am intrat cu 10 și la două săptămâni au venit să facă casting pentru Prima TV. Am luat castingul, așa mi-am început în liceu, deci eu nu prea am fost la liceu, am fost pe platouri. Și PR-ul care a plecat de la Prima era cu serialul la blog și zice, Tili, vino să dai casting. Bine, vin. Dar zic, sunt cu nepoata mea. Nici o problemă. Deci, vă jur, era coadă, castingul se dădea într-un depozit. Noi acolo filmam într-un depozit. Era o hală imensă și era castingul, doamne, deci erau sute de fete. Una mai frumoasă ca alta, una mai voluptoasă ca alta. Înțelegi, mă uitam, eram jumătate de metru. Zic, ce trebuie caut aici? Eram și cu aia mică după mine. Eu eram stresată că trebuie să mănânc, îi promisesem să mănânce, că îi promisesem cumnată mică ajunge la ora mesei. Ajung și îți dau castingul, mă întâlnesc cu Dana Rogoz pentru prima dată și spun, dăm o singură dată, da? De exact așa secle am zis, zic, dăm o singură dată, da? Zic că pe mine mă așteaptă nepoată mea de 4 ani și să ajung în București să-i dau să mănânce. Dana făcea, Dana, care era, și acum râdem, Dana, care era de ani de zile în televiziune și făcea, tu îți dai seama ce șansă ai? Și am zis, ce șansă, tu nu înțelegi că trebuie să-i dau să mănânce copilului? Și regizorul îți dai seama că vedea toată chestia asta. Și din sute de fete, seara primesc telefon și îmi spunea, ai luat castingul. Wow. Și zic, da, bine. Și eram seacă, da, bine. Înțelegi? Și era fost traseul.
Mm-hmm. Tu erai natural, tu chiar nu conștientizai ce șansă era.
Da, deci așa am fost în absolut tot. Și acum, când am fost cu facultate de m-am scris, a fost inconștiență pură. Era 13 octombrie, n-am cum să uit niciodată. Facultatea începuse, înscrierea fuseseră. Și eu am zis, ce mai fac, Doamne, cu viața mea? Că ștergeam oglinda de la baie. Că mă apucă dracii că ei se spală pe dinți, înțelegi, și mereu s-ar picături și nimeni nu șterge. Mă rog, nimeni nu șterge. Nimeni dintre ei nu șterge, să rectific, doar eu. Iar Popescu râde că se distrează și îmi spune, știi, bine, dacă mai s-ar picături, dar de lene nu șterg. Știi? Și zic, gata, mă, asta fac. Mă scriu la facultate, că m-am gândit, ce știu eu mai bine să fac? Zic, engleză. Dar engleza n-am aprofundat-o bine. Dar ce vreau să fac cu engleza? Și zic, știam, eu aveam pont că la Pitei sunt super profesori. Și zic, mă duc și eu până acolo. Zic, dacă mă primește bine, dacă nu, nu, asta este. Uh-huh. Deci așa am început eu la facultate. Uh-huh. Înțelegi? Deci mereu a fost, adică, chestia asta de fără presiune. Uh-huh. Mereu. Și cu online-ul, când am început, ți-am zis, a fost chestia asta cu, îmi spunea Dana și cu Laura, îmi spuneau, cum să n-ai, se terminase serialul, cum să n-ai pagină de Facebook, ești nebună la cap, cum să nu faci asta? Și era, lăsați-mă femeilor în pace. Eram fericită că am scăpat de ședințe foto, de sute de poze, de să faci, să dresă, nu știu ce. Și mi-am făcut pagina de Facebook și după care a început cu social media la greu. Și spusese soțului meu, zic, Popescule, a început live-ul pe Facebook și făcea și eu ce să fac. Nu, n-ai înțeles, a început live-ul pe Facebook, adică zic, pot să aduc oamenii, pot să profit de chestia asta, de meseria mea, adică că mi-e la îndemână. Și uite așa, dintr-una într-alta, adică totul fără, într-o dileală. Dar asta cred că e și marea frumusețe la noi, să zic așa, pentru că el este extrem de exact și de calculat și de să iasă, nu știu ce, și sunt we do it!
Te-am văzut implicată și în niște demersuri sociale.
Foarte multe.
Asociație.
Da, foarte multe.
În mod special.
Da. Te referi la Asociația Prematurilor? Uh-huh. Da. Uh-huh. În primul rând, mi se pare extrem de important să poți să dai din vocea ta puternică și altora. În al doilea rând, întotdeauna, eu i-am spus și Sofie, eu am fost crescută de oameni care m-au ajutat de-a lungul timpului. Adică ei mi-au plecat în Germania, eu am fost crescută cu mama care venea cu haine primite de la alți oameni. Chestia asta de voluntariat cumva s-a născut în mine, văzând și de la mama și din comunitatea de la țară în care îți spuneam că te duceai să duci pomana sau...
Da.
Astea sunt niște lucruri pe care le faci, niște normalități, da. Iar eu consider că binele pe care îl faci, eu așa am spus mereu, binele faci pentru aproapele tău. Care este aproapele tău? Aproapele tău nu este soțul, copiii, nu sunt ei. Aproapele tău sunt oamenii care te înconjoară, nu? Uh-huh. Și atunci mi-am dorit cumva din treaba asta pe care pot să o fac și să o fac bine, să pot să dau un push. Știi? Pentru că îmi venea natural, nu îmi venea artificial. Mamă, asociază-te cu nu știu cine, că trebuie să ai și partea de CSR.
Da.
Că uite... atragi campanii, atragi proiecte, atragi branduri, atragi bani, nu a venit natural. Da. Adică eu dacă munceam la mine la țară, îți dai seama și mie îmi dădea vecinul pomana porcului ca tăia porcul, adică cum n-aș putea să fac eu asta? Să strâng niște bani pentru niște copii, știi? Sau să fac lucruri, sau să... Și în Asociația Prematurilor este o poveste foarte frumoasă. Prietena mea de viață, Diana Gămulescu, ne-a rămas însărcinată în aceeași perioadă. Ea a rămas cu gemeni, eu cu Sofia. Ea, evident, i-a născut pe gemeni mult mai devreme. Povestea ei a fost în felul următor, că în momentul când i-a născut, nu se știa dacă o să supraviască sau nu. Mulți ani de struggle, de tumult, de nu știu ce, a pus pe picioare și după care, când ea și-a revenit, a zis eu o să fac o asociație pentru că eu am simțit că nu am primit sprijin ca mamă, ca părinte, am fost complet debusolată și vreau să cresc chestia asta pentru mame. Eu, pentru că am trăit cot la cot cu ea toată perioada și am născut un copil sănătos, la termen, n-am trăit ce a trăit ea, n-am avut stresul ei, nu mi s-a pus problema dacă o să-mi trăiască sau nu o să-mi trăiască, da? Am simțit foarte aproape toată povestea și cumva am fost împreună și am făcut foarte multe lucruri, de la că am desenat un ghiozdan potrivit pentru mame cu un designer român și l-am pus la vânzare și am făcut eveniment și din banii strânși s-au donat către asociație. Că am făcut carte de rețete care s-a numit Rețete Sofisticate și am plecat în caravană 3500 km, o altă nebuneală. Apropo de ce ziceam, că îmi zice Popescu, femeie cum, și o zic, lasă că văd eu cum. Am scris cartea, editura mi-a deschis ușile, mi-am găsit fotograf, am scris rețetele, mi-am editat singură. În caravană zic, Doamne, unde naiba plec, cine mă primește, când am început să dau mail-uri, numai că toate ușile mi-au fost deschise de la toate mall-urile, mă gândeam, zic, ce lume vine să mă vadă pe mine, înțelegi? Adică de ce ar interesa? A fost sold out cartea și banii s-au dus către asociație. Că, uite, chiar acum am fost cu Diana recent, anul acesta am fost invitate împreună să reprezentăm România cu peste 300 de țări. Și să vorbim despre ceea ce facem noi împreună, dar îți dai seama cu precădere ea, adică eu sunt cumva imagini și evident că o ajut și că fac push, dar munca este a ei, ea gândește proiectele, ea le face, ea strânge banii, se agită și nu știu ce, și am fost plecate amândouă împreună și este o poveste de 13 ani. Și mă rog, nu numai cu ea, că mai fac mult mai multe lucruri, dar cumva despre ele nu-mi place să vorbesc, pentru că eu cred că dacă faci, faci, știi? Cine vede, vede. Cine vrea să se alăture, se alătură, știi, și nu trebuie să faci din asta un baz.
Da.
Și cumva am încercat să fac foarte mult din resursele mele proprii, știi, adică prin vocea mea autentică.
Care simți că e menirea ta în viață? Dincolo de a fi mama celor două minuni, soție, menirea. Care simți așa că e?
Să iubesc și să trăiesc, dar să trăiesc, adică cumva experiențe, amintiri, știi? Dar asta cred că să iubesc. Eu conțin foarte mulți oameni, știi, pe lângă mine. Și de cele mai multe ori mi se întâmplă, știi, și pe rețelele sociale, când oamenii îmi spun, nu pot să cred că mi-ai răspuns. Eu răspund la toate mesajele. Este un foarte time consuming.
Wow.
Foarte time consuming. Wow. Și chiar am avut o perioadă în care mă încărcam foarte mult cu poveștile. Am învățat de-a lungul timpului, adică să nu mă mai încarc. Cumva să pot să fiu suport.
Da.
Deși nu asta e responsabilitatea mea, dar să o fac, dacă sunt ok și sunt vine natural, știi? Dar nu mă mai încarcă, dar dau suport și cumva e o chestie organică acolo în comunitatea mea pe care, știi cum mereu am spus, știi, brandurile caută mulți, să fim mulți și eu mereu am spus, zic, Doamne, zic, mă imaginez doar pe o scenă cu 73.000 de oameni care sunt pe Instagram și cu 140.000 care sunt pe Facebook. Iar eu mi-am ales de-a lungul timpului, am avut și săptămâni întregi în care nu am postat, pentru că consider că publicul trebuie să se facă dor de tine și mi se pare agasant în fiecare zi să stai să spui ceva. Evident că avem să spunem ceva în fiecare zi, dar mi se pare agasant. Și I don't want to do that, știi? Da. Vreau în continuare să fie o imagine curată și frumoasă, știi? Și am zis, ok, 140.000 cu 73.000, fă-și tu calcul, și am zis, pe mine m-ar sufoca dacă aș fi pe scenă și să fiu alături de oamenii aceștia. Și nu e despre număr, este despre calitate. Uh-huh. Eu mereu am spus, am în comunitatea mea niște femei atât de educate și aici nu mă refer la Sorbona. Poate ori fi și de la Sorbona, nu vreau să sune aiurea,
da.
Dar vreau să fac, adică să mă fac înțeleasă.
Cu
niște femei care sunt cu valori, care sunt cu principii. Niște femei care văd în mine că și eu dau cu mopul și eu mă simt frustrată și eu mă simt obosită. Mi-a scris chiar de curând o femeie din comunitate și mi-a zis, zice, Tilly, zice, sunt un impas al vieții mele, zice, nu știu ce se întâmplă cu mine, nu pot să mă adun, Am nopți nedormite, am început să fac atacuri de panică, nu știu în ce direcție să o iau, simt că mor, adică asta era sentimentul pe care l-avea. Știu că la un moment dat am urmărit o emisiune și știu că ai povestit despre atacurile de panică. Și făcea, te rog frumos, ajută-mă, ce pot să fac, dacă ai vreun sfat pentru mine. Îi răspund, îi spun ce să facă, ce am făcut eu pentru mine, cumva, că pentru mine au venit foarte natural, pentru că prin prisma meseriei știu să respir corect. Având și conștientizarea că știi că atacurile de panică nu-ți provoacă suferință, în sensul, adică real, nu se întâmplă nimic, nu pățești nimic, doar este o senzație de moment în care simți că nu poți să respiri. Dacă tu reglezi din diafragmă, respirația, te reglezi foarte repede, știi? Dacă mai și identifici momentul, ești brici. Ce s-a întâmplat? Adică mie ultimul atac de panică, ca să fac cu paranteză, eram la Londra cu nepoată mea, vorbeam de nu știu ce festival de modă și m-a apucat atacul de panică. Deci într-o oară am simțit o gheară în gât, înțelegi, că n-am putut să mai respir. Dragul s-a panicat, cum s-a panicat, fratele mi s-a panicat, i-am dat pe toți la o parte pentru că în momentul ăla nu poți să vorbești. M-am reglat singură și m-am întrebat ce s-a întâmplat și am zis, nu știu, zic că vorbeam, dar când am stat și am câteva minute, efectiv mi-au venit în minte momentele cu Sofia în spital, știi? Și în fine, i-am zis lucrurile astea și ce să facă și cum să facă și așa mai departe și mi-a zis, nu pot să cred că mi-ai răspuns, să-ți mulțumesc din suflet. Și când tu de fapt vezi că te identifici cu cineva care trece, asta am dat-o cu titlul de exemplu, prin chestia asta, când tu de fapt te identifici cu cineva care este atât de normal și de natural, băi frate, îți dai seama că nu trăim într-o demență, că nu trăim când am scroll pe TikTok-ul și pe Instagram-ul și le vezi pe femeile alea machiate, frumoase, curate, spălate pe cap, unghii făcute, copii țiplă, bărbatul le pupă, le sărută, le îmbrățișează, le nu știu ce. Și mai spun o chestie, suntem foarte mulți dintre noi poate care am ajuns la un nivel și poate care urmează să cădem, sau poate suntem unii dintre noi care am căzut și care n-am ajuns niciodată, știi, să depășim nivelul ăla. Totul e un flow, nimic nu rămâne definitiv, nimic. Tot este într-o continuă schimbare, nici noi două nu mai suntem cele de ieri. Știi? Și când ai relaxarea asta în minte și în suflet, că nu e suficient doar să ai în minte, repet că noi suntem subconștientul, știi, 90% și tu știi mai bine dintre noi toți, dacă practici meseria asta. Dar când o ai în suflet, știi că mă întrebai cum ai reușit să-ți aduci pace? Și așa mi-aduc pace. Spun, Doamne, gândul ăsta nu este al meu, se ducă de unde a venit. Când simt că sunt Delilah și că m-am portat urât și știu când mă port urât, înțelegi, cu soțul meu sau cu, I don't know, da? Spun, Doamne, iartă-mă. Îmi cer iertare și lor, dar zic, Doamne, iartă-mă, că a fost cu voia sau fără voia mea, iartă-mă. Știi, adică cumva să scuturi energia aia, încărcătura aia, știi, care nu-ți servește, pentru că tu știi că nu ești așa și nu vrei să fii așa și faci un efort să nu fii așa. Exact cum îți spuneam, știi, că mă întrebai, știi, apropo de viitor, cum vrei să fii, să ajungi la înțelepciunea în care să muși limba, să nu mai scoți, știi, venin sau să nu mai faci lucruri sau să nu mai, I don't know, nu știu, din percepții. Știi? În care să ai puterea aia de empatie, să te gândești și la celălalt, la limita lui, la cât poate să ducă, la cât gândește, la cum vede, la tot, la istoria, dar e foarte greu. Știi?
Nu e ușor.
Că în momentele alea de furie numai la aia nu te gândești. Da, acum a vorbit taică-su, bunică-su, stai mă, cine știe, și niște profesori pe acolo, nu știu ce, da. Stai mă, că te faci niște credințe limitative, că nu am trăit în aceeași perioadă, știu, am venit până 90 când aveam televizor, înțelegi, cablu, adică înțelegi, e foarte greu.
E greu în momentele alea, chiar atunci.
Da? Și nici tu să nu vii la rândul tău, adică față de copiii tăi, păi da, eu n-am avut bani de meditații. Sau, știi, pe mine nu m-a dus în vacanță, eu n-am mâncat vită de nu știu cât, știi, să-ți muși limba, să nu spui.
Așa este, de multe ori ar trebui, mai ales noi femeile. Noi mai avem așa limba.
Noi ascuțită, toți, eu nu cred că noi femeile, noi toți, că suntem ființe umane cu toții pe pământ, trăim în aceeași societate, noi cu toții, știi? Noi cu toții, știi? Noi cu toții. Nu poți, știi, că duci copiii la terapie. Dom'le, copilul trebuie să meargă la terapie, nu mai înțeleg cu el. Lasă-l, frate, pe copil, până să ducă copilul la terapie, du-te tu cu bărbatul tu,
exact.
Duceți-vă separat.
Exact.
Știi? Sau ok, nu terapie, că și mulți au fobie, au senzația că dacă se duc la terapie, zici că le face scurt-circuit pe creier, înțelegi? Nu știu, citește, ascultă, fă ceva.
Orice formă, da, terapia este cea mai rapidă și cea mai
Da sau nu, că mulți, tu știi foarte bine că o abandonează. Pentru că după câteva ședințe devine greu. Nu e ție foarte ușor să stai cu tine, să ai niște întrebări. Uite, de multe ori soțul meu îmi spune, zice, eu nu pot să înțeleg cum îți place să stai singură. Eu refuz, eu nu pot să înțeleg cum îți place să stai singură. Deci eu ador să stau singură. Când ajungi să stai singur, bine, mi-a plăcut de foarte mult timp, dacă ai idee, când ajungi să stai singur, este cea mai mare formă în care tu știi cine ești și ce vrei, în care tu nu ai nevoie de exterior. De ce foarte multă lume în pandemie a fost praf, real, praf, panică.
S-au întâlnit cu ei
real în viață, în relații, în oglindă, cu propriile persoane, jale. Da. Înțelegi?
Așa este. Ce ai vrea să transmiți acum celor care ne ascultă? Pe lângă tot ce ai transmis, pe lângă...
Stai așa, să văd cât e ceasul. Oh, e 21:37, încă ajung la pește, că a făcut soțul meu, nu m-a lăsat pe mine să-l fac mai devreme, l-a făcut el, să culc copiii, să mai îmi dai puțin vin până să plec acasă. Le-aș dori să le transmit că viața este un fir de ață. Și nu are nicio legătură prin ce am trecut eu, pentru că, repet, prin ceea ce am trecut eu sunt ale mele, poveștile mele, sunt ale mele, por cu mine și this is it. Și iarăși mă reîntorc la esență.
Astea sunt.
Și după aia familia. Rămân. Știi? Eu aseară, uite, am avut un vis în care m-am trezit, rar visez urât, m-am trezit, era o lume din asta, niște roboți, nu știu ce, ideea era că nu mai dădeam de ei. Problema era că îl lăsasem pe Dragoș panicat și copiii speriați. Adică o mare diferență, Popescu panicat, pentru că nu era cu mine, ca să poată să gestioneze copiii, știi? Da. Și el, în raport cu copiii. Și copiii speriați de mine, adică că se separă de mine. Da. Și eram disperată, altfel, înțelegi? Nu că sunt separată de ei. Cum fac să-i găsesc, adică să le dau siguranță, știi? Ca să se simt în siguranță. Și erau niște roboți și eu mă certam cu ei și roboții aia, culmea, adică omorau toți oamenii din jurul meu și mai puțin pe mine și eu aveam, știi, debate cu roboții și eram ca de crap cu omorul, cu toate cele, știi? Că eu trebuia să-i găsesc pe ai mei. Și nu aveam resurse să-i găsesc, înțelegi? Nimic. Și m-am trezit, știi, și chiar îi spusesem lui Dragoș de dimineață și zic, uite așa, 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 și zic, am vrut să vin la tine, dar zic, n-am vrut să te trezesc, că știam că nu mai adorme, știi, că dacă îl trezesc, nu, îi stric somnul și nu mai adorme, știi? Și că trebuia să vii și zic, nu. Și asta zic chiar și o mare chestie când reușești tu cu tine.
Sigur, așa este.
Când te simți cu rădăcini, despre asta e vorba.
Da, da.
Rădăcini.
În contact cu rădăcinile tale. Câteva întrebări scurte.
Te rog.
Și asta e.
Te rog. Mai gheață, da?
La care te invit să răspunzi așa, cât de repede poți tu.
Uh-huh.
Primul răspuns care vine, ăla e.
Te rog.
Un cuvânt preferat.
Iubire.
Un cuvânt cel mai puțin preferat. Sau care chiar te dezgustă sau nu-ți place.
Dezamăgire.
Ce te desumflă?
Minciuna.
Care e defectul tău cel mai mare?
Că îmi ies repede din pepeni cu ai mei, cu cei mai dragi. Și nu-i corect.
Dacă ai fi un animal?
Dacă aș fi un animal?
Ce ți-ar plăcea?
Pasăre.
O pasăre?
Mm-hmm, să zbor. Și cel mai mult...
Pasăre mi-a venit în minte.
Serios?
Să răspunzi, tu mi-a venit pasăre în minte.
Da, da. Să zbor, pentru că mă simt un spirit liber. Și pentru că... Așa, adică aș fi pe la mare, pe la valuri, pe la... Cred că un pescăruș.
O eroină preferată sau un erou? De ce nu? Te-ai gândit vreodată ceva?
Nu m-am gândit niciodată, să știi, la o eroină. Cred că eroina sunt eu, că am rezistat 19 ani în căsnicia asta de la 18 ani. Problema mea, poveste.
E o dovadă de mare eroism să reziști.
Jur!
19 ani e ușor.
Nu.
E ușor, sunt convinsă că au fost multe provocări.
Uh-huh.
Și multe frumusețe, dar și multe.
Bineînțeles,
provocări.
Da, evident, că altfel n-ai fi stat.
Evident.
Dar zic așa, adică de vârstă, legat doar de vârstă, știi? În care, adică, cumva, în contextul în care ne e mult mai ușor să renunțăm, știi? Și nu mai la îndemână.
Mai ales acum în zilele
noastre. Și suntem încurajați să facem asta și pe gen, oh, ok,
iar
dacă tu nu te simți, nu știu cum, e în regulă să, știi? Și pe gen, stai un pic, hai să ne uităm, știi, și la background.
Ce alte profesie ai fi vrut să încerci?
Păi o să încerc, adică nu că...
În afară de cea...
Păi asta zic, da. Asta zic, o să încerc.
Asta este nouă.
Asta este nouă, da. Adică, ok, deci practic deci eu am antrenat actoria, deci sunt actriță la bază. Pe de altă parte, mă rog, din treaba asta mi-am dat seama că am atâtea abilități, cum povesteam cu online-ul și așa și toate lucrurile pe care le fac, de la editor, de la conținut de creator, de la faptul că, na, uite, când ai o campanie, adică tu cumva ești și omul de PR, pentru că îți creezi, înțelegi textul și așa mai departe. E și propriul tău, înțelegi, om de marketing, că te promovezi și așa mai departe, dar acum cu facultate, adică eu studiez litere, română-engleză și mă gândesc, adică să fac ceva pentru copii, nu știu dacă voi intra la clasă, adică să fiu gen profesor de limba engleză sau dacă voi crea ceva care să aibă legătură cu copii și cumva să adun în jurul meu oameni și colaboratori. Mă simt așa în sufletul meu să știu un antreprenor.
Adică
să dirigez oameni și să-i adun în jurul meu, da, înțelegi?
Dirijor.
Care nu au curaj și eu să fiu like puppet show, știi?
Da, da, ai stofă de lider.
Fără a-mi dori, adică să fiu eu, știu, piu anti, ci pur și simplu să adun oamenii în jurul meu, știi? Adică știu că ăla e mai bun pe ceea ce face și come with me, știi? Ceva ce el n-ar putea să facă, cum ar fi, de exemplu, promovarea, știi? Cum el n-ar putea să țină, știi, o echipă, cum... Poate aș putea eu.
Dacă raiul există.
A, cu siguranță există.
Și dacă, exact, și poate chiar există.
Există.
Nu știm exact, dar unii dintre noi credem.
Da, există, există. Rai. Da, există.
Ce ți-ar plăcea să-l auzi pe Dumnezeu spunându-ți când ajungi la porțile lui?
Te-am iertat.
Frumos. Îți mulțumesc din suflet.
Și eu îți mulțumesc.
Pentru prezență și pentru deschidere, pentru naturalețe, pentru lecții. Pentru că ne-ai arătat încă o dată că ești om.
Mulțumesc! Ai văzut, Cristina, ai zis că o să plece. Uite-o unde e. N-ați zis că nu o să plece?
Ești tot acolo!
Yay! That's a wrap, guys! That's a wrap, guys! Mai avem puțin vin!
Mai avem!
Yay! Thank you!